Йоган, гэтая праца таксама толькі для падручнага. Звычайна яе сумяшчаў тут ствалавы, але яго надта загрузілі, і вось што ты будзеш рабіць. Звярнуўся ён і, нібы шчэпшчык, пачаў шчэпліваць між сабою ваганеткі, а потым за бор другой ад пачатку зачапіў круг каромысла. Пасля узяў повад і павёў тойфаля уперад, узбок пярэдняй ваганеткі. Янка таксама рушыў след. Ззаду спачатку мерна заляскаталі, а потым на стыках рэек з паскарэннем затарахцелі колы састава, які крануўся з месца. Йоган, наперадзе ёсць невялічкі пад'ём, як толькі мінеш яго, будзь уважлівы. Загадзя папярэджваючы, на хаду павысіў голас Шверна. Сапраўды, метраў праз 300, калі большая частка ваганетак, пераваліваючы пад'ём, пацягнула за сабою астатнія, і ўвесь састаў сам па сабе пачаў рухацца наперад, мацавальшчык выкрыкнуў: «Йоган, вось тут не зявай!» Ён выпусціў з рук кароткі повад, прапусціў міма сябе каня і спрытна адчапіў з барта ваганеткі круг каромысла. Паступова набіраючы хуткасць, цух паражняка па інерцыі рухаўся далей з нахілу. «Йонга, Йонга, ну вось і ўсё, прывыкае працаваць самастойна», – паспачуваў Швермер. «Вядзі тойфеля назад і чакайце, пакуль зноў збярэцца састаў паражняка. Йоган, толькі не забывайся шчэпліваць ваганеткі, ды на пад'ёме не зазявайся», – павучальна дадаў ён, перш чым пайсці да клеці. Янка вярнуўся з канём да дзвюх парожніх ваганетак, якія павольна прыкаціліся тадэўш. Адгэтуль была відаць клець, асветленая ліхтаром, перад якой Швермер трохі затрымаўся каля ствалавога. Яны размаўлялі паміж сабой. Потым мацавальшчык увайшоў клець, якая на момант у сярэдзіне асветлілася ягоною лямпаю і адразу ж пагасла, бо нырнула ў прадонь. Янку не цярпелася дазнацца, ці зможа ён абыходзіцца з канём, які яго трошку збянтэжыў. Калі хлопец паварочваў тойфеля, скранавы пераводзіў на іншае месца, на якім потым спыняў і зноў паварочваў, ён адчуў, што конь не рэагуе на ноканне і труканне. Спачатку Янка падумаў, што чужамоўныя выклічнікі «но» і «тру» невядомы тойфелі, бо ён іх ніколі не чуў. А як па-свойму паганяюць і спыняюць коні немцы, хлопец не ведаў. Швернер пры ім не сказаў тойфелю ні слова. Саромеючыся тадэўшы, каб не быць асабліва на відавоку яго, хлопец павесіў сваю лямпу на борту сярэдзіну ваганеткі, з глыбіні якой яна асвятляла толькі столь штрэка, і ў прыцемку нерашуча падышоў да каня. Прыхінуўся да яго, аберуч ашчаперыў конскую галаву, і, гладзячы далонямі аксамітістую скуру, не па-свойму, а каб жывёліна хоць што-небудзь зразумела, на мове яе гаспадароў ціха загаварыў да каня, як да чалавек. «Ну што, таварыш, па няшчасці, я нявольнік, і ты таксама, хоць і чортам завесся. А не паскардзіцца адзін аднаму, не суцешыць адзін аднаго не можа». Конь стаяў, як укопаны, і не шманаў. Ён не стрыг ушамі, не ўстрэсваў грываю і не пераступаў з нагі на нагу. «Ці ты наравісты, ці прывык да ранейшага гаспадара і не хоча слухаць незнаёмага», – працягваў Янка. Але яму здалося, што па целе тойфеля прабеглі дрыжыкі, не бойся. І хлопец прайшоўся з боку, злёгку праводзячы даланёю па грыве, па спіне і па крыжы. Увагрэтага Янку здзівіла халоднае тойфелева цела. У маленстве хлопцу здавалася, што ўсе коні гарачыя і няўрымслівыя. Чаму ж тойфель такі флегматычны і млявы? Янка зняў сябе пінжак і памкнуўся павесіць дзе-небудзь на сцяне, але схамянуўся, бо пабаяўся, што пацукі зноў жаруць полуднік і прагрызуць другую кішэнь. Пастаяў, раздумваючы, і па-гаспадарску накрыў пінжаком тойфеля ў спіну, а сам прыхінуўся грудзьмі да ваганеткі, павіснуў абедзвюм рукамі на бакавым борце. Аднойчы юнакі, якія абганялі калгасную бульбу, даверылі яму вадзіць каня. Як назло, конь трапіў шкадлівы. Праз кожныя 7-8 крокаў ён наравіў на хаду скубануць па поўніцы сакавітага бульбоўніку, прычым так моцна тузаў янку, які ў чэпіста трымаў рукой аброт, што хлопец ляцеў потырч. Пазней янку прыемна было ісці ў спёку, басанож па ўзрыхленай баразне. Пры кожным кроку спачатку пятою, а потым ступнёй і пальцамі нагі, адчуваючы халадок урадлівай зямлі, ад якой цела напаўнялася свежасцю. Рукі ўладна кіравалі абганялкаю, абодвалі мяшы, якой абапал баразны раўнамерна акучвалі рады кусцістага бульбоўніку. Збруя дома амаль не адрознівалася ад гэтай, толькі конь запрагаўся не ў лямка, а ў хамут, і за гужы завязваліся пастрункі. Ворчык быў даўжэйшы, але затое круг на ім значна менш. Невядома, колькі яшчэ прастаяў бы ў задуменні хлопец, калі б аднастылыя ваганеткі не адчуў, што яму халаднавата. Здзіўляўся, чаму ў той філястылае цела і чаму каня калоціць. Так пастаіш, дакі самога проймуць дрыжыкі. І ён паспрабаваў варушыцца. Рабіць яшчэ не было чаго. Парожнія ваганеткі падкочваліся нечаста. Хлопцу было відно, як не спяшаючыся, нібыта наўмысна марудзячы, выбівае іх з клеці Тадэуш. Працуе ствалавы так, як некалі ў шталагу Янка з суседам пілавалі па-польску дровы. Перамагаючы нерашучасць, хлопец надумаў прайсці да Тадэуша. Вядома, калі б Янка не ведаў, што Тадэуш паляк, або не бачыў, як дружалюбна вітаў ствалавога гілеро і як проста трымаўся з ім швермер, ён наўрад ці адважыўся б на такі крок. З канём не пагаварыў, дык хлопца пацягнула да чалавека, які таксама пазбаўлены бацькаўшчыны. Для пэўнасці, ну, усялякі выпадак, Янка прывязаў той філя за повад да бакавой металічнай стойкі, надзеў пінжак і накіраваўся да клеці. Ствалавы, відаць, заўважыў агеньчык ягонай лямпы, бо спачатку прыкметна заварушыўся, але потым, калі ўбачыў, што набліжаецца палонны, адразу ж збавіў тэмп і, наадварот, быццам паказваў перад хлопцам, як варта працаваць. «Што, хлопец?» – гучна спытаўся ён, і пры дапамозе рухомай механічнай лапы, нібы затворам вінтоўкі, што заганяе патроннік патрон, з моцным кляцаннем загнаў у клець ваганетку з вуглем, якая сілай свайго ўдару выштурхнула адтуль парожнюю і заняла яе месца. «Непакоіць, што няма працы? Адпачывай! Цябе звардавалі швабы!» Янка нічога не адказаў, праводзячы позіркам парожнюю ваганетку, што выскачыла на другі бок, замарудзіла рух, потым спынілася і па каляі, якая адгаліноўваецца назад. І маклеці яго самога павольна пакацілася туды, дзе стаяў прывязаны тойфель. Гэтак жа Тадэуш загнаў на другі паверх клеці яшчэ адну гружаную ваганетку, якая таксама выштурхнула адтуль парожнюю, і нетаропка тузанул за ручку, што звісала ўверсе з боку, у апраметнай глуха блямкнулі сігналы, пасля якіх клеці ўздрыгнула і нерашуча нырнула ўніз. У рухах ствалавога і ва ўсім, што ён рабіў, адчувалася замаруджанасць і павольнасць. «Як твое імя?» — спытаўся Тадэуш. «Янка. Давно ў няволі. Гады два, хутка. Два гады ў капальні?» Недаверлівым позіркам акінуў хлопца Тадэуш. «Не, болей палавіны з іх адбыў у перасыльных лагерах і ў шталазі. Ну, это іншая рэч. А ты таксама палонны?» «З войска польскага. Але мы ўжо без варты. Усе мае таварышы панядолі на паверхні. Да вайны я працаваў гарняком у Сльёнску, таму і трапіў сюды. Трэба ашчаджаць сілы. Яны яшчэ спатрэбяцца, няхай самі швабы працуюць у сваім рэйху. Для іх он можа і рай, але нам не айчына. А табе, хлопец, пашанцавала. Ці сам лёс над табой злітаваўся? Ці змілаваўся хтосьці? Тут не ў забоі. Калі вытрымаеш, можна выжыць». Нягледзячы на тое, што клець увесь час пампавала са ствала ў штрэх свежасць, навокал патыхала мокраю жою і салёнаю вільгаццю. Янка яшчэ ў большай меры адчуў зябкасць і нарэшце зразумеў, чаму яму нерухомаму было холадна каля ваганеткі. Але цяпер зябкасць нібыта ўзбадзёрыла і працверазіла. Як тут пры клеці, і як у душнай забоі штрэкі прасочваецца свяжэйшае струмені паветра, гэтак у падзямеллі і на паверхні зрэдку трапляюць ёй той з чалавечым сэрцам. Свет не без добрых людзей, думаў ён, вяртаючыся да Тойфеля.